Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 31 травня. У такі ж день 1859-го був пущений у ход годинник на вежі Святого Стефана Вестмінстерського палаца. У народі гэта Біг Бен, нягледзячы на тое, што Біг Бен гэта 13-тонны звон вышынёй больш за 2 метры і дыяметрам амаль у 3 метры, які знаходзіцца ўнутры вежы. Паводле задумы, новы гадзіннік мусіў стаць самым вялікім і дакладным у свеце, каб ягоны звон было чуваць па ўсім Лондоне. Цыферблаты Біг Бена глядзяць на ўсе 4 бакі свету. Зроблены яны з бірмінгемскага апала і кожны дыяметрам 7 метраў. У падставе цыферблатаў лацінскі надпіс «Божа, барані нашую каралеву Вікторію Першую». Па перыметры вежы фраза на латыні «Хвала Господу». Гадзінныя стрэлкі даўжынёй 2 метры 70 сантыметраў адлітая з чыгуну, а хвілінныя 4 метры 20 сантыметраў зробленыя з меднага ліста. Гэты гадзіннік доўгі час лічыўся самым вялікім у свеце. Першы удар молата аб Біг Бен дакладна супадае з першай секундай новай гадзіны. Кожныя два дні механізм праходзіць дбайную праверку, улічваецца нават дзённая тэмпература і ціск. Але і гэты гадзіннік часам спазняецца альбо спяшаецца на 1,5-2 секунды. Каб выправіць становішча, патрэбен толькі стары ангельскі пэні. Ніхто ўжо не памятае, каму прыйшла ў галаву ідэя выкарыстоўваць манету, але яна спрацавала. Манетка, пакладзеная на ківач даўжынёй 4 метры, паскара ягоны рух на 2,5 секунды за суткі. Дадаючы альбо прыбіраючы пэні, наглядчык такім чынам дамагаецца дакладнасці.
Нагоднік.
Датай нараджэння ровернага спорту прынята лічыць 31 траўня 1868-га, калі на алеях парка парыжскага прыгарада Сен-Клу была арганізавана першая гонка на 2 кіламетры. Ровары тады яшчэ мелі розныя па велічыні колы, а да вынаходства пнеўматычнай шыны заставалася крыху больш за 15 гадоў. Аднак спаборніцтвы настолькі прыйшліся да спадобы ўдзельнікам, што ўжо ў наступным годзе адбыліся першыя міжнародныя шашэйныя гонкі Парыж-Руан на 120 кіламетраў. Сёння самай прэстыжнай роварнай гонкай, куды імкнецца патрапіць любы спартсмен, лічыцца Тур де Франс, якая праводзіцца з 1903 года.
Нагоднік!